nervous system that comes down through your spine and out through all of your body.
Centrálny nervový systém je teda mozog a potom ako pokračuje ďalej mienkou, potom sa rozvetvuje do celého tela.
The central nervous system has two main parts.
Centrálny nervový systém má dve základné časti.
There is the sympathetic nervous system.
Sympatetický nervový systém.
And there is the parasympathetic nervous system.
A parasympatetický nervový systém.
The sympathetic nervous system is in charge of action. Action.
Ten sympatetický má na starosti činnosť.
The parasympathetic nervous system is in charge of relaxation.
Parasympatetický je zase ten, ktorý má na starosti relax. Utišenie, pokoj.
It's enough to know that there are two parts. One in charge of action, one in charge of relaxation.
Stačí vedieť jednoducho dve veci. Že jedna má na starosti činnosť a druhá relax.
In meditation, we want to use that part of the central nervous system which supports relaxation.
Pri meditácii chceme využiť tú časť nervového systému, ktorá podporuje relax.
We are entering a quiet state.
Vstupujeme do tichého, pokojného stavu.
Okay. That's the first piece of basic information. In trying to meditate and in trying to contemplate, acquired contemplation is a quiet, relaxed state.
To je prvá dôležitá časť, ktorú potrebujeme pochopiť. Vstúpiť do tichej kontemplácie znamená vstúpiť do tichého, pokojného, takého zrelaxovaného stavu. So
that means I need to know how to move from an action state to a relaxed state.
Teda to znamená, že potrebujem poznať, ako sa presunúť z toho aktívneho stavu do pokojného, relaxovaného.
That is done by breathing.
A to sa deje prostredníctvom dýchania.
By learning to breathe correctly, I can control my own nervous system.
Tým, že sa naučím správne dýchať, môžem kontrolovať svoj nervový systém.
That's good, isn't it?
Yeah.
Yes. I can slow everything down.
Môžem všetko pekne spomaliť.
When I begin to slow everything down, the amount of electricity being produced in my brain decreases.
Keď začínam všetko spomaľovať, tak množstvo tej elektriny, ktorá sa vytvára v mozgu, začína sa zmenšovať.
And so as I go deeper into meditation, and as I go deeper into the contemplative state, the slower my brain becomes.
Čím hlbšie vstupujem do meditácie, do kontemplácie, tým pomalšie, menej môj mozog pracuje.
When my brain is working slowly, distraction is less likely to happen.
A keď môj mozog pracuje pomalšie, tak je menej tých možností na roztržitosť, odvádzanie pozornosti.
Secondly, strong emotions won't happen because there is not enough energy.
Druhá vec, veľmi silné emócie sa nebudú diať, lebo na to nie je dosť energie.
Are there any questions?
Nejaké otázky?
So.
Takže.
I take up a posture.
Zaujímam postoj.
Like this.
Ako?
I take up a simple, erect posture.
Zaujímam jednoduchý, taký spriamený postoj, teda sedí posed.
This is a good kind of chair to use.
To je dobrý druh stoličky, aká sa môže použiť. Kde
si presadila?
I do not recommend chairs with a seat like that.
Neodporúčam.
Much better a seat like this.
Odporúčam stoličky s rovnou plochou na sedenie, nie s takou šikmou.
These are not so good.
Tieto nie sú tak dobré.
Because They're very good for the relaxation that makes you fall asleep.
Tie sú dobré na relax, ktorý vedie ku spánku.
What we need is a chair that will allow us to sit up straight.
Čo potrebujeme je stolička, ktorá nám pomôže sedieť spriamene.
So that we can acquire relaxed attention.
Takže môžeme získať takú uvoľnenú pozornosť.
Okay. Any questions? It's very easy to say the theory.
Je veľmi ľahké vysvetliť teóriu.
The practice is more difficult.
Prax je trošku ťažšia.
We want to the brain produces electricity according to certain brain wave patterns.
Mozog produkuje energiu podľa určitých vlnových vzorov.
Dlžok.
The brain wave pattern of action states is called beta.
Jedna z týchto sa nazýva beta dĺžka.
Beta produces electricity between 14 and 17 cycles per second.
Beta produkuje teda tú energiu 14 až 17 krát za sekundu.
Meditation requires that I move into a slower level.
Meditácia vyžaduje, aby som zostúpil na nižšiu úroveň.
I need to be in what's called alpha.
Potrebujem vstúpiť do teda alfa hladiny.
Alpha is between 8 and 14 cycles per second.
Alfa je medzi 8 a 14 tých cyklov za sekundu.
There are two other states below that.
Je tu ešte dva nižšie stupne.
The theta state.
Theta stav.
Which is from 4 to 8.
Ktorý je od 4 do 8.
And the delta state.
A stav delta.
Which is below 4.
Ktorý je pod 4.
If you go to 0, you're dead.
Keď dospiete k 0, tak ste mŕtvi.
We don't want to go to 0.
We don't
want to go to delta. Because in delta, I am asleep.
A nechceme ísť do tej hladiny delta, lebo delta je to spánok.
So meditation, contemplation occur in either the alpha or the theta state of the brain.
Meditácia, kontemplácia sa dohráva či už v hladine alfa alebo theta.
I'm going to teach you first a biological way of moving directly from beta to alpha.
Najprv vás naučím ten biologický postup, ako prejsť z hladiny beta do alfa.
Hold your head straight like this. Hold your head straight.
Majte svoju tvár takto spriamenú.
Comfortable.
Pohodlne.
Sit up straight.
Sedte spriamení.
Close your eyes.
Zatvorte svoje oči.
Now, with your eyes closed, turn your eyes up towards the ceiling. Don't move your head.
Just your eyes.
Keep your eyes closed.
Máte zatvorené oči a tie zatvorené oči obráťte smerom nahor, bez toho, aby ste hýbali svojou hlavou. Máte stále zatvorené oči.
Okay, turn your eyes up and as you're turning your eyes up, take in a long, slow, deep breath.
A kým dvíhate svoje oči hore, tak sa zhlboko a pomaly nadýchnite.
Do that 4 or 5 times.
Urobte to 4 až 5 krát.
See, this laughing means people are at an edge.
Tento smiech znamená, že ľudia sú na hrane.
There's no need to be embarrassed.
Treba sa hambiť.
You're learning how to be a meditator.
Učite sa, ako byť tými, ktorí vedia meditovať.
So, eyes closed, turning the eyes up, as you breathe in deeply through your nose. Do that 4 or 5 times and you will be at least around 12 cycles a second.
Takže keď toto urobíte, že s zatvorenými očami obrátite teda oči nahor a pomaly zhlboka sa nadýchnete, zopakujete to 4-5 krát, tak budete aspoň v tej rovine tých 12 12 cyklov za noc.
Okay, open your eyes.
V poriadku, otvorte svoje oči.
Do you notice the stillness in the room?
Vnímate ten pokoj v miestnosti?
That stillness is physical.
Ten pokoj je fyzický.
And it is the normal state, the normal quietness of a meditative group.
A to je to normálne ticho, normálny pokoj meditujúceho spoločenstva, skupiny.
The other thing that will tell you that you have moved from beta into alpha state is you will feel a lightness in your head.
Ďalší znak toho prechodu z hladiny beta do hladiny alfa je, že budete cítiť tam vo svojej hlave tú takú jasnosť.
And thinking seems to stop.
A myslenie zdá sa, že prestáva.
Try it again. Close your eyes. Turn your eyes up about 30 degrees.
Pokúste sa to znova. Zatvorte oči. Obráťte smerom hore oči, asi takých 30 stupňov.
And then 4 or 5 deep breaths. Slow deep breaths.
4 až 5 hlbokých nádychov. Pomalých hlbokých nádychov.
Okay. That's nice, isn't it? This is not prayer.
Toto nie je modlitba.
This is preparation for prayer.
To je príprava na modlitbu.
So when you sit down, when you go home, when you sit down to meditate,
keď sa vrátiš domov a keď si sadnete, aby ste meditovali,
sit up straight, put your two feet on the ground,
sadnite si tak v priamene,
make sure your body feels relaxed.
Položte obe nohy na zem.
And then do some deep breaths.
With
the eyes turned up.
A vyskúšajte si takéto dýchové cvičenie.
If you simply do the deep breaths, it doesn't work.
Ak iba z hlboka dýchate, tak to nefunguje.
For some strange reason, we have to turn the eyes up as we're breathing.
Z akého si zvláštneho dôvodu potrebujeme obrátiť si oči nahor, keď dýchame.
That becomes the biological trigger.
To je ten biologický trik.
Now, when you're in that state, you need to learn how to maintain a regular pattern of breath.
Keď ste už v tom stave, je dôležité, ako si uchovať pravidelnú bázu dýchania.
Your breath goes through 4 stages.
Váš dých sa odohráva vo 4 etapách.
A very natural rhythm that has to be unique to you yourself.
Veľmi prirodzený rytmus, ktorý je vlastný každému z vás.
Nobody can tell you what that rhythm is. You have to discover it for yourself. Okay?
Nikto vám nemusí hovoriť, aký je ten rytmus, vy ho musíte objaviť sami.
Some people may have to be a little faster, some people a little slower.
Niektorí dýchajú trochu rýchlejšie, iní trochu pomalšie.
You will know your rhythm by 2 signs.
Spoznáte svoj vlastný rytmus podľa dvoch znakov.
If your rhythm is too slow, you will start yawning.
Ak váš rytmus je príliš pomalý, tak začnete zývať.
If you breathe too quickly, you will find a tightness in your forehead.
Ak budete dýchať príliš rýchlo, tak budete cítiť také napätie tu v hlave, v čele.
You need to discover a rhythm that doesn't lead to yawning or to a tightness in the forehead.
Potrebujete nájsť rytmus, ktorý nevedie na jednej strane k zývaniu a na druhej strane k tomu napätiu, tomu tlaku tu v čele.
So you have to experiment.
Takže musíte experimentovať.
You have to experiment for a few minutes until you discover the best rhythm for yourself.
Niekoľko minút musíte tak experimentovať, kým nájdete ten svoj vlastný rytmus dýchania.
Okay, the rhythm is breathe in.
Ten rytmus je nádych.
Hold.
Zadržanie.
Breathe out.
Vydýchnutie.
Hold.
A zadržanie.
The two moments of holding, when my lung is, when my lungs are full and when my lungs are empty.
Tie dva momenty zadržania, keď sú moje pľúca plné a keď sú zase na druhej strane prázdne.
Are the two important moments of the rhythm for meditation.
Sú dva dôležité momenty pri dýchaní na meditáciu.
Because these are moments of complete stillness.
Lebo sú to momenty úplného ticha, pokoja.
Be still and know that I am God.
Buď pokoj, ticho a vedz, že ja som Pán.
So I recognize the still moment.
Takže rozpoznám ten moment ticha.
And then I recognize the still moment.
A potom opäť rozpoznám ten moment ticha.
Okay.
V poriadku.
Breathe through your nose, breathe into your stomach.
Dýchajte cez nos a do svojho brucha.
I'm going to stand up and show you how to do it, okay? So you can see me. Watch my stomach.
On sa postaví, aby ste videli, ako to robiť, ale...
Okay, watch my stomach.
Pozerajte na jeho brucho.
Okay. The shoulders do not move.
Pleca mi nehýbajte.
The movement is here.
Ten pohyb sa deje tam.
Okay. Can you see?
Vidíte?
Can you see the movement?
Vidíte ten pohyb?
This is where you have to move.
Now,
we were all born able to do this.
Všetci sme sa narodili s tou schopnosťou, že to vieme robiť.
But as we grew older, we began to tighten everything.
A tým, čím rastieme a sme starší, tak sa začína všetko také napätie tam.
Now the result is that many of us only breathe in this part of our lungs.
A dôsledok je, že dýchame len tou vrchnou časťou pľúc.
We don't breathe down into the deep lungs.
A nedýchame do plnej hĺbky pľúc.
The moment of holding in and the moment of holding out is important for a second reason.
Ten moment toho zadržania vo vnútri a potom zadržania, keď vydýchneme, je dôležitý aj z druhého dôvodu.
These are the moments when the gases within the blood system change.
Sú to momenty, keď dochádza k výmene kyslíka v krvi.
I breathe in oxygen.
Vdychujem kyslík.
I breathe out carbon monoxide.
Vydychujem oxid uhličitý.
When I breathe in oxygen, I switch off a nerve network in the brain.
Keď vdychujem kyslík, tak vypínam nervový systém, sieť.
When this nerve system is on, it makes me anxious.
Keď je tento nervový systém zapnutý, spôsobuje úzkosť.
If I want to be quiet, I don't need to be anxious.
A keď chcem byť v tichu, nemusím byť úzkostlivý.
And so I deliberately switch off.
A tak ja vedome vypnem
the nerve network that functions to make me feel anxious.
Vypnem nervový systém, nervovú sieť, ktorá ma robí úzkostlivým.
Is that clear?
Je to jasné?
Yes. So you are manipulating your own biology.
Takže manipulujete svoju vlastnú biológiu.
You're moving from the active part of your nervous system to the passive part of your nervous system.
Prechádzate od aktívnej časti svojho nervového systému do pasívnej časti nervového systému.
You're changing the brain state and the electricity it produces.
Meníte stav mozgu a teda tej elektriny, ktorú pôsobí, vytvára.
And you are switching off a nerve network in your brain that supports anxiety.
A vypínate nervový systém, nervovú sieť, ktorá podporuje, alebo ktorá vedie aj tej úzkosti.
Okay, that's it. Let's
do it, okay? You sit quietly. Try to put your feet firmly on the ground. Try to have yourself upright.
Položte obe nohy na zem, pevne. Snaž sa byť tak spriamený.
And then just breathe in.
A potom jednoducho
hold.
Nadýchnite, zadržte.
Breathe out.
Vydýchnite.
Hold.
Zadržte.
Now it's better to do it through the nose.
Je lepšie robiť to cez nos.
And if you find it more comfortable, close your eyes.
A ak je to pre vás pohodlnejšie, tak zavrite oči.
If you get distracted by a thought,
ak ste vyrušení myšlienkou,
go back to paying attention to your breathing.
Vráťte sa späť a sústredte sa na svoje dýchanie.
Do not criticize yourself.
Nekritizujte seba samého.
Simply go back to paying attention to your breathing.
Jednoducho vráťte späť svoju pozornosť na svoje dýchanie.
That's the discipline.
To je tá disciplína.
There is one more thing we can do.
Ešte jedna vec, ktorú môžeme robiť.
We can choose a sacred word.
Môžeme si zvoliť také tajné slovo.
We can choose a word like Maranatha.
Môžeme si vybrať slovo ako Maranatha.
We can choose a word like Alleluja.
Alebo Alleluja.
We can use a word like Jesus.
Môžem použiť slovo ako Ježiš.
If I'm using Maranatha, Maranatha, quattro, four yeah. Beats. Divide the word into four beats.
Toto slovo Maranatha možno rozdeliť na také štyri slabiky.
Do not reflect on the meaning of the word.
Neusilujte sa zamerať sa na význam slova.
Simply listen to its sound.
Jednoducho načúvajte jeho zvuku.
If I'm using the word, what's the word Jesus in?
Ježiš.
If I'm using Jesus, I simply break it into two.
Keď používam slovo Ježiš, tak to jednoducho rozdelím na dve.
Two syllables. I breathe in the first syllable and I hold it.
Pri nádychu, myslím teda tú prvú slabiku a
I breathe out the second syllable and I hold that for a moment.
A pri vydýchnutí tú druhú slabiku, tiež pri zadržaní.
If I get distracted, I pay attention to my sound.
A keď ma náhodou niečo vyruší, tak sa sústredím opäť, vrátim pozornosť na tento zvuk tohto slova.
Okay. So I can pay it when I get distracted I come back by paying attention to my breathing and to the sound.
Takže keď som niečím vyrušený, tak sa jednoducho vrátim, aby som sa sústredil na svoje dýchanie a na zvuk.
Okay, that's what it looks like. I get distracted, I come back.
Som vyrušený a vrátim sa späť.
I get distracted, I come back.
Vyrušený, vrátim sa späť.
Without criticism of myself.
Bez toho, aby som kritizoval, pohodnotil seba.
If you find yourself thinking, I'll never be able to do this.
Ak sa nájdete pri tom, že rozmýšľate o tom, že ale nikdy sa mi to nepodarí.
That's a distraction.
To je to, čo vás odvádza, čo odvádza pozornosť.
Come back to my sound.
Vráte sa späť k svojmu
Come back to my
zvuku,
breathing.
K svojmu dýchaniu.
Okay, try it now with the four rhythms of breathing and pick one of these words that you like. And
takže,
just simply say, allow the breath and the sound to be together.
Takže vráťme sa k tomu prostredníctvom týchto štyroch etáp dýchania, popričom môžete teda použiť aj to svoje slovo, načúvajúci jeho zvuku vnútorne.
Okay. Usually people find it not too difficult to do this for 10 minutes.
Zvyčajne ľudia to nepovažujú za veľmi ťažké robiť 10 minút.
So if you've never done this before, try to do it for several days, twice a day for 10 minutes.
Takže ak ste to nikdy nerobili, vyskúšajte robiť to po niekoľko dní, dvakrát denne možno 10 minút.
Okay. Do not do it after meals.
Nerobte to nikdy po jedle.
The reason is it interferes with your digestive your digestion.
Dôvodom je, že to chádza k interferencii s vašim trávením.
It's better to do this before you eat.
Je to lepšie robiť predtým, ako idete.
Or several hours after you have eaten.
Alebo niekoľko hodín po jedle.
Because we don't want to get an upset stomach.
Lebo nechceme si pokaziť žalúdok.
It can cause wind.
Môže to vytvoriť tie vetry.
Okay. Then after, if you do this every day for a week for 10 minutes, twice a day, the second week do it for 15 minutes.
Ak to robíte teda počas jedného týždňa, každý deň dvakrát 10 minút, tak druhý týždeň to skúste robiť 15 minút.
And then in the third week for 20 minutes.
A tretí týždeň 20 minút.
Don't try to do too much in the beginning.
Ale neskúšajte to robiť z počiatku príliš dlho.
Okay. Then after several months you should be able to do this for 2 hours.
Po niekoľkých mesiacoch by ste to mali dokázať robiť 2 hodiny.
Or 3 hours. if you have that time. This is a way of acquired contemplation.
Toto je cesta, spôsob tej získanej kontemplácie.
When I'm sitting doing spiritual direction, I do this breathing.
Keď sedím a robím duchovné doprevádzanie, tak praktizujem tento spôsob dýchania.
It helps me to pay contemplative attention.
Pomáha mi to udržať si kontemplatívnu pozornosť.
And it reduces the amount of distractions I'm going to get from my own thinking.
A pomáha mi to tiež redukovať, znižovať množstvo toho tej roztržitosti z vlastného myslenia.
So it becomes easier to listen.
A tak je jednoduchšie pre mňa načúvať.
OK. Thank you.
Thank you.
Once again, I invite you to be in groups of three.
Takže znovu nás pozývam, aby ste vytvorili skupiny po troch.
Somebody taking the part of the spiritual director.
Jeden bude ten duchovný sprievodca.
Somebody taking the part of the accompanied person.
Jeden bude ten, ktorý bude doprevádzaný.
And somebody as the observer.
No a jeden bude pozorovateľom.
Today the task of the spiritual director.
Dnes bude úlohou duchovného sprievodcu.
Is to notice the key energy words.
Aby si všimol tie kľúčové slová, ktoré nesú tú energiu.
And to follow the energy.
A nasledovať energiu.
OK.
V poriadku.
How much time to...
Koľko máme času?
And anybody who is doing spiritual direction needs to be well informed about the dynamics of the dark night of the senses.
A teda vo skutkom toho je, že každý, ktorého doprevádza povolanie, kto sa snaží robiť duchovné doprevádzanie, potrebuje si byť vedomý týchto dynamík, ktoré fungujú v temnej noci zmyslov.
The self-transcendence that genuine spirituality encourages usually takes place as a result of the dark night of the senses.
Tá vlastná sebatranscendencia, o ktorú ide v tej pravej pravom duchovnom sprevádzení, pravom duchovnom raste, je sprevádzená je dôsledkom tejto temnej noci zmyslov.
Probably the most common symptom of the dark night of the senses is dryness.
Možno takým najbežnejším znakom temnej noci zmyslov je sú suchoty.
It's a feeling of emptiness.
Pocit prázdnoty.
It's a feeling that I have fell off into a void, into an empty place.
Taký pocit, že som upadol do takého prázdneho, pustého miesta. Tie suchoty som mal na mysli. Samozrejme, duchovné suchoty.
Ona púšť, púšť.
Púšť, pusté miesto.
Now, what we need to understand is this. Anybody who prays on a regular basis, anybody who meditates on a regular basis arrives at this point of emptiness.
Potrebujeme si uvedomiť, že každý, kto sa pravidelne modlí, každý, kto pravidelne medituje, dospeje k tomuto bodu.
The empty place called the abyssus in Latin.
Toto prázdne miesto, miesto prázdnoty nazývané ako priepasť, abyssus po latinsky.
Is not an empty place at all.
V skutočnosti nie je úplne prázdnym miestom.
It's a place full of the presence of God.
Je to miesto naplnené prítomnosťou Boha.
But my ego is not able to see it.
Lenže moje ego to nedokáže vidieť.
My soul is already there.
Moja duša je už tam.
The difficulty is in bringing soul and ego together.
Problémom je spojiť dušu a ego.
In vocational accompaniment and in spiritual direction, that's our responsibility.
A v doprevádzaní povolaní a v duchovnom doprevádzaní, to je to našou zodpovednosťou.
In this period of dryness, various experiences take place.
V tomto období sucha sa uskutočňujú rôzne, obsadí rôzne skúsenosti.
For example, grave doubts about one's faith are common.
Napríklad môžu prísť ťažké pochybnosti o viere.
People become afraid that they're going to lose their faith.
Ľudia začínajú mať strach, že strácajú vieru.
Many people feel that the God has left them.
Mnohí ľudia majú pocit, že Boh ich opustil.
But this is all from the point of view of the ego.
A to všetko vychádza z toho budu pohľadu ega.
And so again, the responsibility of the spiritual director is to engage with the creativity of spirit in order to bring the person into a life based on soul.
Tak opäť úlohou duchovného sprievodcu je priviesť k tej kreativite ducha a k tomu životu, k prameňu života v duši.
The exercise we did this afternoon, paying attention to words with energy.
To cvičenie, ktoré sme dnes popoludní robili, tým, že sme sa sústreďovali na tie slova, ktoré nesú tú energiu,
is terribly important.
Je mimoriadne dôležité.
Because the kind of energy that comes from spirit, the creative energy that comes from spirit, needs to be detected by the spiritual director.
Pretože tá tvorivá energia, ktorá vychádza z ducha, potrebuje byť identifikovaná, potrebuje byť objavená tým duchovným sprievodcom.
In order to help the person reconnect to soul.
Aby pomohol dobrázanej osobe znovu sa spojiť s dušou.
Are there any questions?
Nejaké otázky?
My sme mali v našej skupine takú otázku, že o tie kľúčové slova, že keď tam odraz viacej, že pri tom prvom stretnutí sa teraz, že by to prvé stretnutie, že či treba hneď na ne reagovať na tie kľúčové slova pri tom prvom stretnutí, alebo že si to radšej skôr tak nechať na neskôr, že ako široko alebo ako ďaleko reagovať na tie kľúčové slova.
The question is about the react on those key words or the first meeting. Or let it for the second or later. Whether to how far to how very
yes.
High to go in at the first
from
meeting.
The beginning.
On od začiatku reagovať na ne.
No tak bola skôr tá obava, že keď plňovač začne reagovať tie kľúčové slova, že či ešte príde na budúce, na tá otázka.
Ah, but then you have to be prudent in all of these things and not to do too much.
Ale samozrejme pri tom všetkom treba byť rozvážny a nerobiť niečo príliš veľa.
If a person says to me I have a fear that I am going to lose my faith.
Ak mi nejaká osoba povie, že mám strach, že stratím vieru.
Or if a person says to me in spiritual direction, I don't know how to pray anymore.
Alebo mi nejaká osoba povie pri duchovnom doprevádzaní, už neviem, ako sa mám modliť.
I have to respond.
Musím odpovedať.
Even if it's the first session.
Aj keď je to pri prvom stretnutí.
But I don't respond by asking deep questions.
Ale neodpovedám prostredníctvom pýtania sa hlbokých otázok.
I respond by asking very simple questions that invite.
Odpovedám prostredníctvom veľmi jednoduchých otázok, ktoré pozývajú.
I encourage you to use this question very often.
Povzbudzujem vás, aby ste tieto otázky používali často.
Tell me more.
Povedz mi viac.
Tell me more about your faith.
Povedz mi viac o svojej viere.
Tell me more about your fear of losing your faith.
Povedz mi viac o svojom strachu zo straty viery.
Tell me more about how you used to pray.
Povedz mi viac, ako si sa zvykla modlievať.
Tell me more about your experience of prayer now.
Povedz mi viac o svojej skúsenosti modlitby teraz.
You see, what happens in the transformation that takes place in the dark night is a deepening of faith.
Viete, to, čo sa deje pri tej temnej noci zmyslov, pri tej premene, ktorá tu prebieha, je to prehlbenie.
And so the shallower faith of an earlier stage,
tá povrchná viera prvých štádií, prvých stupňov,
isn't sufficient.
Nie je dostatočná.
And that's what causes the sense of a crisis.
A to vytvára ten pocit krízy.
The invitation of the Holy Spirit is to move from a shallow faith to a deep faith.
To pozvanie Ducha Svätého je, aby sa ten dotyčný človek presunul od tej plitkej viery k hlbokej viere.
For example, in the life of prayer, the kind of prayer that was satisfying to my ego.
Napríklad v oblasti modlitby, modlitba, ktorá bola dostatočná pre moje ego,
is made psychologically impossible by the Holy Spirit.
Bola možno psychologicky znemožnená Duchom Svätým.
In order to awaken the prayer that belongs to spirit and soul.
Aby bola prebudená modlitba, ktorá vychádza z ducha a z duše.
You see, when we learn to pray first, we learn to pray with our ego.
Viete, keď sa učíme modliť, najprv sa učíme modliť svojim egom.
And our ego is very comforted by our prayer.
A naše ego dostáva útechu z tejto našej modlitby.
But it's no longer the time to live from my ego, it's now time to live from my soul.
Ale už teraz nie je čas žiť len z toho svojho ega, ale je čas žiť zo svojej duše.
So all of the things that were satisfying to ego fall.
Takže všetky tie veci, ktoré uspokojovali ego, padajú.
To make space for the things that are proper to soul.
Aby vytvorili priestor pre veci, ktoré sú vlastné duši.
This is the task of the spiritual director.
A toto je úloha duchovného sprievodcu.
To help this to take place.
Umožniť, pomôcť, aby sa to uskutočnilo.
Do you cause it?
Zapričinujete to?
No.
Nie.
Do you understand it?
Chápete to?
I hope so.
Dúfam, že áno.
So use questions that say, tell me more.
Takže používajte otázky typu, povedz mi viac.
And remember what I was saying to you on the first day. Never ask why.
A spomeňte si na to, čo som vám povedal prvý deň. Nikdy sa nepýtajte prečo.
Ask how, what, when, where, and who.
Pýtajte sa tie ostatné otázky. Ako, kedy, kto, čo.
Because these invite the person to share more of their experience.
Pretože tieto otázky pozývajú osobu, aby viac zdieľala svoje skúsenosti.
If they knew the answer why, they wouldn't have to come for spiritual direction.
Keď budú počuť tú otázku prečo, tak viac asi neprídu na duchovné doprevádzanie.
Že keby mali odpoveď, tak už nechodili
na... Aha, keby mali odpoveď, tak už nebudú chodiť.
OK, is there another question?
Tá osoba, ktorú ja vnímam, že je v tom, tej temnote, vyjadruje, alebo teda hovorí o svojom živote, z ktorého vyplýva, že sa bráni tomu, že je v službe, že sa darúva, že hoci sa nevie modliť, tak ide na tej modlitbe, že teda sú tam všetky tie znaky toho, že to ego ako keby ich chcela potlačiť a napriek tomu nie je ochotná alebo nevie objaviť to, že Boh je v jej duši.
For example, the case of a person who finds itself in this dark night of senses and wants to repress his ego, wants to serve, is serving in his or her life, is čo to všetko robí tá osoba?
No, žije. Teraz to je to najkvalitnejší duchovný, ale aj taký normálny ľudský život.
Wants to live a very good spiritual life. Mm-hmm. And in spite of that, cannot find God in her
yes.
life.
That's common.
Je to je bežné.
That's a very common experience.
Je to veľmi bežná skúsenosť.
I'm living my practices of piety.
Prežívam svoje praktiky nábožnosti.
I'm faithful to my practices of piety.
Som verný svojim praktikám zbožnosti, nábožnosti.
But they're dry, they're empty.
Ale sú suché a prázdne.
The temptation is to abandon the practices of piety.
Pokušenie je opustiť tieto praktiky nábožnosti, zbožnosti.
But if I abandon my practices of piety, there's nothing left.
Ale ak opustím, tak mi zostane nič.
So what the spiritual director does is to encourage a choice of discipline.
Takže to, čo robí duchovný sprievodca, je, že povzbudzuje v tej disciplíne.
I choose deliberately to engage in my practices of piety.
Pozbude k tomu, aby sa slobodne rozhodla, zvolila si tieto praktiky nábožnosti.
Even though in engaging with them I remain completely dry and God seems to be completely absent.
Aj keď ich koná, tak sa cíti úplne taká prázdna a suchoty taká vnútorné a zdá sa, že Boh nie je prítomný v jej živote.
There is no other way of being liberated from ego.
Nie je žiadnej inej cesty, ako možno byť oslobodený od tohto ega.
There is no other way of being liberated from the comforts of ego.
Nie je inej cesty, ako sa oslobodiť od tej pohodlnosti ega.
I have to go through the dryness. I have to go through the absence.
Musím prejsť cez tú prázdnotu a púšť, cez neprítomnosť.
The great mystics describe this as the desert.
Veľkí mystici to opisujú slovom púšť.
Má zmysel jej hovoriť o tom egu?
Does it have a sense to talk to that person about ego?
Maybe.
Možno.
I wouldn't.
On by nehovoril.
If they knew this language, I would use it. If they don't, you see, bear in mind one of the things I've been trying to share with you is use the person's language.
Viete, závisí od toho, či tá osoba pozná tento jazyk o tom ego. To, čo sa vám snažilo zdôrazniť, je, aby sme používali vždy jazyk tej osoby, s ktorou sa rozprávame.
No, samozrejme, nebolo by to hovorené týmto žargonom, ktorý tu používame, ale...
It is jargon. This is technical language. Technical language is jargon if you don't know what it means.
Technický jazyk je žargonom, ak mu nerozumiete.
When you know what jargon means, it now becomes language.
Keď viete, čo žargon znamená, tak sa stáva jazykom.
So, a good spiritual director knows the difference between jargon and language.
Takže dobrý duchovný prievodca vie, pozná rozdiel medzi žargonom a jazykom.
And I let the person that I'm talking to teach me what language to use.
A vlastne tá osoba, ktorú doprevádza, ma učí, aký jazyk používať.
If I'm giving spiritual direction to a professor of psychology, I will talk about ego.
Ak dávam duchovné doprevádzanie profesorovi psychológie, tak budem používať tento jazyk o egu.
But if I'm talking to a primary school teacher who never heard of this language before, I won't.
Ale ak budem duchovne doprevádzať, čo je učiteľa základnej školy, ktorý nikdy nepočul tomto jazyku, tak ho vôbec nebudem používať.
But I will be listening to the kind of language they use to describe what this is.
Ale ja budem počúvať, aký jazyk používa, aby som opísal tieto skutočnosti.
Let me put it to you like this. The person I am accompanying teaches me what language to speak.
Dovolte mi to povedať takto, že tá osoba, ktorú doprevádzam, ma učí, aký jazyk mám používať.
Okay. So otherwise I end up becoming a professor instead of a spiritual director.
Inak sa stanem profesorom namiesto toho, aby som bol duchovným sprievodcom.
Okay. Is that okay?
Do poriadku.
We're turning to the element. This is a different version of the earlier diagram. Do you remember the diagram we looked at this morning with Ampass?
Yes. Schéma to isté, o čo sme hovorili do pôvodne. Pamätáte si ten Ampass, ten úpadovú situáciu?
You have the desire for change.
Máme tú túžbu po zmene.
Which meets the fear of change.
Ktorá sa stretá so strachom zo zmeny.
This is where my desire to be open is.
To, kde túžim byť otvorený.
And this is where my resistance is.
A to je zase, kde sa nachádza môj odpor.
Now, when I'm listening to the language being used by the person I am accompanying, the energy language I'm listening for is energy language around desire for change, desire to be open.
Ak dobre načúvam jazyku, ktorým ku mne hovorí tá doprevázená osoba, tak tam objavujem, ako sa vyjadruje tá túžba po zmene, túžba po otvorenosti.
But I'm also listening for the language that tells me there is fear of change.
Ale tiež načúvam jazyku, ktorý mi hovorí, kde je prítomný ten strach zo zmeny.
And I'm listening for the kind of language that tells me there is resistance.
Tiež načúvam ten jazyk, ktorý mi hovorí, že je tam ten odpor, to odporovanie.
Now, resistance is very interesting.
Tento odpor je veľmi zaujímavý.
Let me tell you a story.
Poviem vám príbeh.
A person came for spiritual direction to somebody I know, who is a very good spiritual director.
Istá osoba prišla na duchovné doprevázanie k jednému môjmu známemu, ktorý je dobrým duchovným sprievodcom.
And this person had had some very interesting spiritual experiences.
A táto osoba mala zaujímavé duchovné skúsenosti.
Rather deep spiritual experiences.
Také duchovné skúsenosti, hlboké duchovné skúsenosti.
And the spiritual director recognized that these were genuine experiences.
A duchovný sprievodca rozpoznal, že šlo o pravé duchovné skúsenosti.
But she had never had them herself.
Ale ona ich nikdy nemala.
The director had never had these.
Ale ten doprevádzaný, alebo tá, ktorá doprevádzala, duchovný sprievodca, nikdy nemal tieto skúsenosti.
And she began to feel a resistance in herself to the other person.
A teda bola to tá, ktorá doprevádzala, teda žena. A pocítila ten odpor v sebe samej voči týmto skúsenostiam.
And she realized that she was jealous.
A uvedomila si, že je žiarlivá.
So the resistance isn't just an energy word in the person I am talking to. The resistance is also an energy word in me.
Takže ten odpor nie je len tým slovom pre energiu, ktorá sa nachádza v doprevádzanej osobe, ale je to aj slovo, alebo teda tá energia, ktorá sa nachádza vo mne.
Even if I have intellectual knowledge, it sometimes happens that when I don't have the experience, resistance takes place.
A keď mám rozumové poznanie, ak nemám tú samotnú skúsenosť, tak sa objavuje odpor.
Now it's very interesting to ask, what happens when there is resistance in the person being accompanied and resistance in the spiritual director?
Je zaujímavé položiť si otázku, čo sa deje, keď sa nachádza tento odpor v doprevádzanej osobe, aj odpor v tom, ktorý doprevádza v sprievodcovi duchovnom.
Confusion. Now we have two people in an impasse.
Áno, zmetok. Takže dvaja ľudia sa nachádzajú v patovej situácii. V tom impasse.
Okay. The lesson from stories like this is that I should be careful when I am offering spiritual direction to people whose spiritual development is greater than my own.
Poučenie z tohto príbehu je to, že keď duchovne doprevádzam osoby, ktoré majú možno aj väčšie duchovné skúsenosti ako ja sám, aby som si dával pozor na to, čo sa deje aj sám.
In other words, if I am not committed to my own growth,
inými slovami, ak ja nie som zapojený do môjho osobného rastu,
if meditation and prayer and reading and study are not part of my spiritual discipline,
ak modlitba, meditácia, štúdium a učenie sa nie je súčasťou mojej duchovnej disciplíny.
For example, if I never read the great spiritual writers,
ak napríklad nikdy nečítam veľkých duchovných písateľov, spisovateľov.
For example, if in trying to understand the difference between masculine spirituality and feminine spirituality, I never read John of the Cross or Teresa of Avila.
Tak napríklad na pochopenie rozdielu medzi mužskou a ženskou spiritualitou som nikdy nečítal svätého Jána z Kríža alebo svätú Tereziu z Avily.
They're both Carmelites.
Obaj sú karmelitáni.
But he represents the masculine world.
Ale on reprezentuje ten mužský svet.
And she represents the feminine world. Their experience is not the same.
A ona reprezentuje ten ženský svet.
I need to know that. In my own tradition as a Salesian, the relationship between Frances de Sales and Jane de Chantal is also very interesting because they were joint spiritual directors. He was her spiritual director, and then after a while she became his. It's very interesting to ask what happens in situations like that.
Napríklad v osobnej salesianskej tradícii niečo podobné medzi svätým Františkom Saleským a svätou Janou Františkou de Chantal. On bol najprv duchovným sprievodcom jej a počasie sa ona stala duchovnou sprievodkyňou jeho. Čiže je dobré poznať tieto skutočnosti.
It's quite clear to me as a Salesian that Francis de Sales learned true gentleness from Jane de Chantal.
Je celkom jasné pre mňa ako Salesiana, že svätý František Salesky sa učil prostredníctvom tej jemnosti od svätej Jany Františky de Chantal.
The problem of course is that Francis de Sales wrote books and Jane de Chantal didn't.
Problém samozrejme je, že svätý František Salesky napísal knihy, zatiaľ čo svätá Jana Františka nie.
But she wrote many letters.
Ale napísala veľa listov.
And all these letters are being published.
A tieto listy boli publikované.
So it's possible to read her letters of spiritual direction. Okay. What I'm saying to you is that as a spiritual director you need to know the tradition.
No, tie listy všetky sú zachované, dajú sa čítať. Teda, čo chcem zdôrazniť, je dôležité, aby ste poznali tú tradíciu.
Because otherwise it will become very difficult for you to translate it into the contemporary experience.
Ináč pre vás bude veľmi ťažké to potom preložiť do tej súčasnej skúsenosti.
Francis de Sales or St. Francis of Assisi and St. Clair would never have spoken about ego.
Svätý František Salesky alebo svätý František z Assisi a svätá Klára nikdy by nehovorili o tom egu.
We have to translate what they said into today's language, into today's understanding of the human person.
My potrebujeme preložiť ich odkaz do dnešného jazyka, do dnešného chápania ľudskej osoby.
And that is why spiritual reading and spiritual study needs to be part of the discipline of a spiritual director.
A práve preto duchovné čítanie, duchovné štúdium má byť súčasťou rastu duchovného sprievodcu a jeho disciplíny.
Okay, any questions there?
Nejaké otázky k tomu?
Ktorých učiteľov duchovného života by on
osporučil
čítať? Tých, ktorých
spomenú? From those names you mentioned now, would you recommend to read which authors of the spiritual life?
All of them.
Všetky.
All of them. And don't be afraid to read translations of ancient texts.
A nemajte strach čítať aj príklady z veľmi starobylých textov.
Some of the best writing on Christian spirituality was written in the 4th century.
Z tých najlepších spisov o kresťanskej spiritualite boli napísané v 4. storočí.
One of the really great writers was Evagrius of Pontus, who died in the year 399.
Jeden z najznámejších alebo takých veľmi dobrých autorov kresťanskej spirituality bol Agorius Ponticus, ktorý zomrel v roku 399.
Everybody else has been quoting him for 2,000 years.
Každý ho citoval, už 2000 rokov ho cituje.
Even if they don't recognize where it came from.
Aj keď si nevedia, odkiaľ pochádzal.
Evagrius is very good for spirituality, not so good for theology.
Evagrius je dobrý pre spiritualitu, nie až tak dobrý pre teológiu.
Why?
Prečo?
Because he followed Origen.
Pretože nasledoval Origena.
So his theology is not so good, but his understanding of the practice of spirituality is brilliant.
jeho teológia nie je až tak dobrá, ale jeho chápanie spirituality je vynikajúce.
Another writer who has become very popular today is Hildegard of Bingen.
Ďalšou postavou je Hildegard z Bingen. Hildegarda.
There are so many. There are so many men writers and so many women writers. We are spoiled for choice. Yeah, I mean we have too many good things. Now we go back to this. You'll see once again it's about developing insight, isn't it?
Ešte raz sa vrátime k tomu, je to teda o rozvíjaní toho lepšieho vnútorného pohľadu.
So I'm giving spiritual direction to somebody who's in a state of complete dryness.
Tak dávam duchovné doprevádzanie človeku, ktorý je úplne vnútorne na suchu.
Who is praying but doesn't have any sense whatsoever of the presence of God.
Ten, ktorý sa modlí, ale nemá vôbec žiadnu skúsenosť Božej prítomnosti.
What I try to do as a spiritual director is to help them to develop insight.
Čo sa snažím ako duchovný sprievodca urobiť je pomôcť jemu, alebo tomu, ktorý je doprevázaný, rozvinúť tento vnútorný, hlboký pohľad.
When they tell me that they're completely dry, I just nod my head and say yes.
Keď mi povedia, že sú úplne vnútorne prázdni, suchí, tak ja len pokývam hlavou, áno.
There is a stage of spirituality where that happens.
Ano, je to stupeň spirituality, kde sa to odohráva.
They tell me that they feel the absence of God very painfully.
Povedia mi, že prežívajú neprítomnosť Boha veľmi bolestne.
And I say to them, yes, there's a stage of spiritual development where that happens.
Ja im odpoviem, áno, je to stupeň duchovného rozvoja, kde sa to stáva.
Now they know it's not their fault necessarily.
A oni tak spoznajú, že nemusia byť nevyhnutne niekde mimo, že nemusia sa mýliť.
And this becomes the basis of developing a new insight.
A to sa stáva základom na rozvinutie toho vnútorného hlbokého pohľadu.
The movement after the dark night of the senses is a movement of purification.
Ten pohyb, ktorý sa dohráva po temnej noci zmyslov, je pohyb očisťovania.
And then one day you go to bed.
A potom jedného dňa idete.
Dry. You're completely dry, spiritually dry.
Úplne duchovne suchý.
And you wake up the next morning and you're able to pray again.
A na druhý deň sa prebudíte a viete sa opäť modliť.
Because the Holy Spirit has begun to act in your life.
Lebo Duch Svätý začal byť.
And so the period of dryness comes to an end, the period of purification comes to an end at the time that's right for the Holy Spirit to act.
Ten čas toho sucha, čas tej prázdnoty sa skončí, čas toho očisťovania sa skončí, keď začne konať, to je ten čas Ducha Svätého.
And we make the move from acquired contemplation.
A vtedy prechádzame od tej získanej kontemplácie
to infused contemplation.
K vliatej kontemplácii.
And we become illumined.
A stávame sa osvietenými.
Illuminatio. Sí. Purificatio. Illuminatio. Unificatio. The third stage. I won't talk about that.
Tým tretím stupňom je potom
Not too many people arrive there, but many people arrive at the stage of purification. And quite a large number of people arrive at the stage of illumination. As illumination begins to develop, what does illumination mean? Let me stop for a moment. What does illumination mean in spirituality?
Na chvíľku sa zastavíme. Čo znamená toto osvietenie v spiritualite?
It means that I can see my life with great clarity.
Znamená to, že dokážem vidieť svoj život s veľkou jasnosťou.
And I can see my past with great clarity.
S veľkou jasnosťou vidím svoju minulosť.
I can see all the broken branches that have fallen off trees in the storms of my life.
Veľmi dobre viem vidieť tie zlomené konáre, vyvrátené stromy mojej minulosti a všetky tie búrky, ktoré prešli.
And I can do something about them.
Okay.
I can do something about them.
A môžem s tým niečo spraviť.
The person who is illumined is able to see clearly.
Osoba, ktorá je osvietená, dokáže vidieť jasne.
They're able to see clearly what it was like when they were living out of their ego.
Dokáže vidieť jasne, ako to bolo, keď žila z ega.
And so they go through a period of repentance.
A tak prechádza obdobím ľútosti, pokánia.
And this period of repentance allows my soul to be set free.
A toto obdobie pokánia umožňuje oslobodenie mojej duše.
And that's the insight that breaks the impasse.
A to je ten vnútorný hlboký pohľad, ktorý rozlamuje ten blok.
The split between soul and ego is overcome.
To rozdelenie medzi dušou a egom je prekonané.
And I begin to live more from my soul than from my ego.
Keď začínam žiť viac zo svojej duše ako z ega.
That's why when I made this design, I put soul here.
To je to, prečo som, keď som robil túto schému, som položil dušu sem.
Soul, openness, desire for change, insight.
Na tej strane duša, otvorenosť, túžba po zmene, rozvoj vnútorného pohľadu.
Ego, confusion,
ego,
resistance,
smetenosť, odpor,
fear of change,
strach zo zmeny.
If I'm still here,
ako ešte zostávam tu,
I'm still in the desert.
Zostávam ešte stále na púšti.
I'm still in the wilderness.
Som stále na pustatine.
And in the wilderness, what happened to Jesus when he was in the wilderness?
A na pustatine, čo sa stalo Ježišovi, keď sa nachádzal na pustatine?
It wasn't pleasant, was it?
He was tempted.
He was tempted.
Áno, bol pokúšaný.
Yes, he was tempted. And he was Mark's version of it in chapter 1 of Mark. He was tempted by Satan.
V Markovej prvej kapitole to je, bol pokúšaný Satanom.
He was surrounded by wild beasts.
A bol obklúčený, obkolesený divými zvermi.
And he was ministered to by angels.
A slúžili mu anjeli.
The trouble is, of course, Satan.
Problémom je samozrejme, že Satan
seems more powerful than the angels.
Sa zdá byť mocnejší ako sú anjeli.
The wild beasts,
divoké zvery,
our passions,
naše vášne,
our disordered desires,
naše neusporiadané túžby,
seem more powerful than the angels.
Sa zdajú byť silnejšími ako anjeli.
But even in the wilderness,
ale dokonca aj na pustatine,
there are angels.
Sa nachádzajú anjeli.
The problem is, we don't see them.
No problém je, že ich nevidíme.
We have to make an act of faith that the angels are here.
Musíme vykonať akt viery, že tí anjeli sú tam.
We have to make an act of pure faith that the Spirit is still with us.
Musíme vykonať akt čistej viery, že Duch je s nami.
Because the conscious experience that is situated at the level of ego,
pretože skúsenosť vedomia, ktorá je situovaná v egu,
has become blind to the divine.
Sa stala slepou voči tomu, čo je Božie.
And so I learn what faith really means.
A vtedy sa učím, čo je skutočná viera.
It means believing without seeing.
Znamená veriť bez toho, aby som videl.
What does it mean when I experience the absence of God?
Čo to znamená, keď zakusujem neprítomnosť Boha?
Is God absent?
Je Boh neprítomný?
Or am I absent?
Alebo som ja neprítomný?
I think you'll find that it's me who is absent from God, not God who is absent from me.
Myslím, že rozumiete, že som to ja, ktorý som nepritomný Bohu, a nie Boh, ktorý je nepritomný vo mne.
Now, it's important that I understand this as a spiritual director, even if I judge the time is not right to say it to somebody.
Je dôležité, aby som tomu rozumel ako duchovný sprievodca, aj keď usúdim, že ešte nie je správny čas, aby som to povedal doprevádzanému.
One of the things I do when somebody is coming to me for spiritual direction, who is in that stage of aridity, who is in that desert place, who is in the wilderness.
Jedna z vecí, ktorú hovorím do človeku, ktorý príde po duchovné vedenie a nachádza sa v tomto stave tej pustatiny, pustoty, vnútornej prázdnoty.
Instead of giving them a lesson about it,
namiesto toho, aby som mu dával poučenie o tomto,
we do a little lectio divina.
Robíme spolu trošku lectio divina.
And we read that text from Mark chapter 1.
A čítame ten text z Markovho evanjelia z prvej kapitoly.
And as we ask, you know, what does Satan represent for you in your life?
A rozprávame sa, čo znamená Satan pre teba v tvojom živote.
What are the temptations you are experiencing?
Aké pokušenia zakúšaš ty?
What are the wild beasts for you in your life? What do they symbolize?
Čo sú tie divé zvery v tvojom živote? Čo predstavujú? Čo symbolizujú?
What do the angels represent? What do the angels symbolize?
A čo predstavujú? Čo symbolizujú anjeli?
See, I'm asking a question. I'm inviting.
Tým, že kladiem tieto otázky, tak pozývam.
I'm not telling.
Nehovorím.
Again, I've detected that somebody is in the wilderness. It's an energy word and I use it.
Teda znova, keď som objavil, že niekto sa nachádza na pustatine, to je to energetické slovo a ja ho používam.
We go into the experience of the wilderness.
Vstupujeme do skúsenosti pustatiny.
Using a scripture text.
Používajúc slova písma.
Why don't we use also the Psalm 22, my God, why have you forsaken me?
A možno tiež použiť Žalm 22. Bože môj, prečo si ma opustil?
Jesus said it on the cross.
Ježiš vyslovil tieto slova na kríži.
When you read the psalm, you realize that the first two or three verses are clearly about being abandoned by God, somebody feeling the utter absence of God.
Ak čítate tento žalm, tie prvé verše sú o tom, že tá osoba, ktorá ho vyslovuje, naozaj cíti opustenosť Bohom. Opustenosť Bohom.
By reading a few lines of a psalm like that, I'm helping somebody to understand that even 2,500 years ago, people had the similar experience.
Tak čítajúc týchto niekoľko riadkov s doprevádzanou osobou, môžete poukázať, že tú istú skúsenosť mali už ľudia aj pred 2,500 rokmi.
If other people have had the same experience as myself, there's nothing strange about me.
Takže iní ľudia mali tú istú skúsenosť ako ja, tak to nie je nič zvláštne.
I'm going through something that is normal.
Prechádzam cez niečo, čo je normálne.
And so the person no longer begins to worry that they're going crazy.
A tak tá osoba už nebude mať viac ten strach, že sa zblázni.
This is it. The split between soul and ego has to be overcome.
To je to, toto rozdelenie, roztrhnutie medzi dušou a egom potrebuje byť prekonané.
And we live in a civilization today, a globalized civilization today, full of technological advances of many different kinds, but they all produce a bigger split between soul and ego.
Dnes žijeme v tej modernej civilizácii, ktorej sú mnohé technické výdobytky, ale všetky tieto výdobytky len prehlbujú toto rozdelenie medzi egom a dušou.
So we shouldn't be surprised that we meet this in our work as spiritual directors.
Tak nemôžeme byť prekvapení, že sa s týmto stretávame v našej práci duchovných sprievodcov.
Okay. We'll take a break there.
Dáme si prestávku.
Do pol.
40 minutes.
Asi 40 minút by som chcel rozprávať ešte.
And then we'll have a little bit of an open forum.
A potom necháme priestor na také otvorené fórum.
Okay. I wanted to share a little bit with you Having spoken about the dark night of the senses, I wanted to share a little bit with you on the dark night of the spirit.
Po rozprávaní o temnej noci zmyslov som chcel sa podeliť s niečím aj o tej temnej noci ducha.
The dark night of the spirit is a study in its own right.
Temná noc ducha je štúdium a oblasťou sa po sebe samou.
And a good knowledge of it is necessary if you are working with somebody who is already a mystic.
A dobrá znalosť tejto oblasti je potrebná, pracujte s niekým, kto je už mystikom.
Okay. But I'm sure not too many of you are working with mystics.
Ale som si istý, že nie mnohí z vás pracujú s mystikmi.
Now, I'm defining mystic very basically. I follow the definition of Karl Rahner.
Definujem mystikov veľmi jednoducho. Používam definíciu Karla Rahnera.
Karl Rahner says that a mystic is somebody who has had an experience of God.
Karl Rahner hovorí, že mystikom je ten, kto mal nejakú skúsenosť Boha.
There isn't necessarily anything extraordinary about mysticism.
Nie je to nič nevyhnutne mimoriadne o mysticizme.
A mystic is somebody who has been given the gift of dual awareness.
Mystik je ten, ktorý dostal dar dvojitého vedomia.
What does that mean?
Čo to znamená?
It means that I'm aware, if I have this gift, I'm aware that I'm standing here in this room speaking to you.
To znamená, ak mám tento dar, že mám pred vami vedomie toho, že som tu v tejto miestnosti a hovorím k vám.
And I am simultaneously aware of God.
A súčasne mám to vedomie Božej prítomnosti Boha.
I don't have to do anything to be aware of you.
Nemusím nič robiť preto, aby som si bol vedomý, že ste tu.
And I don't have to do anything to be aware of God.
A nemusím robiť nič, aby som si bol vedomý Boha.
My awareness of you comes because I have eyes.
Moje vedomie toho, že ste tu, je z toho, že mám oči.
And my awareness of God comes because my soul is full of God.
A moje vedomie Boha vychádza z toho, že moja duša je plná, naplnená Bohom.
And because I have been through the dark night of the senses.
A pretože som prešiel temnou nocou zmyslov.
The split between my ego and my soul no longer exists.
Moje ego a moja duša už viac nie sú rozpoltené.
That's a mystic.
Toto je mystika.
Dual awareness. Aware of the world, aware of reality, aware of people, aware of mosquitoes.
Toto je ten mystik, dvojité vedomie. Vedomie ľudí, vedomie vonkajšieho sveta, vedomie komárov.
And aware of God.
A vedomie Boha.
Aware of my annoyance.
Vedomie mojho hnevu.
Aware of my temptations.
Mojich pokušení.
Aware of my sinfulness.
Vedomie mojej hriešnosti.
And aware of God.
A vedomie Boha.
All at the same time.
Všetko súčasne.
Driving the car.
Šoferujúc auto.
Aware of the traffic.
Byť si vedomý dopravy.
And aware of God.
A byť si vedomý Boha.
All at the same time.
Všetko súčasne.
Dual awareness.
Dvojité vedomie.
One awareness coming from the practical ego.
Jedno vedomie, ktoré vychádza z praktického ega.
And the other coming from the soul.
A druhé, ktoré vychádza z duše.
Which is in God's presence.
Ktorá je v Božej prítomnosti.
And because the split between ego and soul has been overcome.
A pretože tá rozpoltenosť medzi egom a dušou bola prekonaná.
I know that God is here.
Viem, že Boh je tu.
It's not that I believe that God is here. I know that God is here. It's a different, there's a different quality to it. It's experiential.
Nie to, že verím, že je tu Boh prítomný, ale som si toho vedomý. Je to iná kvalita. Je to kvalita skúsenosti.
Now, this does not require, what I've spoken to you about just now, does not require the dark night of the spirit.
To si samozrejme nevyžaduje, som vám práve pred chvíľou hovoril, temnú noc ducha.
But it may mean that you will experience it.
Ale môže to znamenať, že ju zakúsite.
If God chooses to do so in your life.
Ak sa Boh tak rozhodne konať vo vašich životoch.
The dark night of the spirit is not acquired, it's infused.
Temná noc ducha sa nevyžaduje, ona je vliata.
What happens in the dark night of the spirit is something very interesting.
Čo sa deje v tejto temnej noci ducha, je niečo zaujímavé.
Imagine that this microphone is my ego.
Predstavte si, že tento mikrofón, to je moje ego.
In the dark night of the senses, the spiritual energy of God acts on my ego.
V temnej noci zmyslov, tá Božia moc pôsobí na moje ego.
In the dark night of the spirit, God's power, God's spirit acts inside my ego.
V temnej noci ducha, na Božia moc, Boží duch pôsobí vo vnútri môjho ega.
That's the big difference.
A to je veľký rozdiel.
In the dark night of the senses, the action is on the ego.
V temnej noci zmyslov, to konanie je na ego.
In the dark night of the spirit, the power is in, goes into my ego.
V temnej noci ducha, tá moc vstupuje dnu, pôsobí vo vnútri.
Now, let me ask a question.
Dovolte mi položiť otázku.
How able is an ego to support divine presence inside?
Nakoľko dokáže ego zniesť Božiu prítomnosť vo svojom vnútri?
And the answer is,
nedokáže.
It's not very well able to support the divine presence inside itself.
A odpoveď je, že toto ego nie je veľmi schopné zniesť túto Božiu prítomnosť vo svojom vnútri.
And so, generally speaking, in the great literature, in the great writers who have had this experience.
A tak, vo všeobecnosti povedané, u veľkých autorov duchovného života.
The impact happens in three main ways.
Tento vplyv sa odohráva troma hlavnými spôsobmi.
The first and most common way is called spiritual inebriation.
Prvý a najčastejší spôsob sa nazýva duchovné opojenie.
Which simply means you become crazy with the spirit.
Jednoducho povedané, stane sa bláznami v duchu.
And for weeks or months, all you can do is sing and smile and laugh and write poetry and tell God how much you love God.
A týždne, mesiace dokážete spievať, tešiť sa, usmievať, písať básne,
yeah.
A hovoriť o tom, aký je Boh úžasný a krásny.
It interferes with everything.
Stretá sa to so všetkým. Má to vplyv na všetko.
You're trying to cook dinner and you're laughing away to yourself. And you forget to put the salt into the soup.
Varíte obed a teda neprestávate sa usmievať a smiať, mať radosť a zabudnete aj posoliť na obed.
Because you are inebriated.
Pretože ste opojení.
It's a very high state.
Je to veľmi vysoký stav.
But it doesn't last.
Ale netrvá dlho.
It doesn't last because your ego becomes used. It becomes habituated to the divine presence.
Netrvá, pretože vaše ego si zvykne na túto Božiu prítomnosť.
And so having been onto the high mountain.
A tak keď budete na tej vysokej hore,
you come back down into the valley of reality.
Sa vrátite pekne do údolia skutočnosti.
But the experience is never forgotten.
A tú skúsenosť nikdy nemôžno zabudnúť.
And the tradition uses a very interesting word for it. It says it's indelible.
A tradícia používa veľmi zaujímavý výraz pre to, je nesmazateľná.
It's indelible. You cannot forget that period in your life.
Jednoducho nemôžete zabudnúť na toto obdobie svojho života.
It's not that you want to go back into it.
Neznamená to, že sa chcete do neho vrátiť.
Because somehow or other you know that that's not necessary.
Lebo istým spôsobom viete, že to nie je nevyhnutné.
But that you have to grow beyond that.
A že ste jednoducho ho prekonali, ste už za tým.
And come through. It's not that purification is finished. The purification continues.
Neznamená to, že to očisťovanie je už skončené. Očisťovanie pokračuje.
But now you want the purification. You desire it.
Ale teraz už túžite po tom očisťovaní.
You desire to be open as fully as possible to God.
Chcete byť čo najviac, ako je možné, byť otvorený pre Boha.
That's the first way.
To je ten prvý spôsob.
Very common.
Bežný.
Very often when people pray for the gift of the Holy Spirit, this is what happens to them.
Veľmi často, keď ľudia prosia o dar Ducha Svätého, práve toto sa deje.
Because they've been through the wilderness, because they've been through the desert, because they've been through the dark night of the senses, when the Holy Spirit comes inside the ego, they get drunk.
Práve preto, že prechádzali pustatinou, prechádzali týmto púšťou, prechádzali temnou nocou, zmyslov, tak keď príde Duch Svätý, tak sú vlastne takí opojení.
Can I tell you a story?
Môžem povedať príbeh?
Yes.
I know a sister who was a school teacher.
Poznám reholnú sestru, ktorá bola učiteľkou v škole.
She was a teacher of art.
Učila umenie.
And one year she went off on her annual retreat.
V jednom roku šla na svoje pravidelné duchovné cvičenie.
And during the retreat she started to pray for the gift of the Holy Spirit.
A počas duchovných cvičení sa začala modliť o dar Ducha Svätého.
And she got the gift of the Holy Spirit.
A dostala dar Ducha Svätého.
And the way the inebriation manifested itself was ecstatically. She would go into a trance.
A spôsob, akým sa tento dar Ducha Svätého prejavil, bola extáza. Upadala do extázy.
She would go to Holy Communion.
Išla k svätému príjmaniu.
And she would receive Holy Communion.
Prijala sväté príjmanie.
Go back to her place.
Vrátila sa na svoje miesto.
And pop into an ecstasy. That was all right while she was on retreat.
Vstúpila do extázy. To bolo počas duchovných cvičení.
Because the people in the retreat house knew what was happening. The problem started when she went home to her community.
No to boli ešte ako tak zvyknutí ľudia, keď v tom dome duchovných, kde sa konali duchovné cvičenia. No a problém nastal, keď sa vrátila do svojej vlastnej komunity.
And she went to communion in her community chapel.
Šla vo svoje, v tej kaplnke, kde mali svetú omšu na sväté príjmanie.
No. Oh, she went into ecstasy.
A opäť vstúpila do extázy.
And the poor superior didn't know what to do.
A chudiatko predstavená nevedela, čo robiť.
What do you do with a member of the community who goes into ecstasy every time she goes to Holy Communion?
Čo robíte s členom komunity, ktorý za každým, keď ide ku svätému príjmaniu, upadne do extázy?
So they consulted a friend of mine.
A tak konzultovali jedného jeho priateľa.
A respected expert in these matters.
Ktorý je teda rešpektovaným odborníkom na tejto záležitosti.
He told the superior not to worry, it was okay, this was a genuine spiritual experience.
A on upokojil predstavenú, že to je ozajstná duchovná skúsenosť, aby si nerobila starosti.
But the superior said, that may be so, but she's late for school.
Ale že predstavená povedala, môže byť problém, lebo ona bude meškať do školy.
So the expert said to her, all you have to do is tell her to wake up and she'll come out of it, she'll obey you.
Tak tento odborník povedal, že jednoducho jej povedzte, aby sa prebrala a ona vás posluchne.
And the superior discovered that was true.
A predstavená spoznala, že je to pravda.
But she didn't want to keep telling this person to the sister to come out of her ecstasy and go to work.
Ona chcela pokračovať teda hovorenie, teda prebudzanie, teda aby sa prebudila a šla do práce.
So the community came to the conclusion that they should consult a psychiatrist.
A tak komunita sa rozhodla, keď to nechcela robiť tá predstavená, stále ju prebudzať, že teda by mala ísť konzultovať psychiatra.
The psychiatrist took her into hospital for a month.
Psychiatr ju vzal do nemocnice na mesiac.
And then sent her home as one of the most sane people he had ever met.
A potom po mesiaci poslal späť domov s tým, že je to jeden z najsvetejších ľudí, ktorých stretol.
So they decided they didn't like...
Najzdravší. Saint.
Yeah.
Saint.
Saint. Saint. A
saint. Normal.
Aha, jeden z najzdravších ľudí, ktorých stretol.
She was normal. So now she has a letter from a psychiatrist saying, you are normal.
Takže teraz už má list potvrdenie od psychiatra, že je normálne.
But this sister's brother was a priest.
Ale brat tejto reholnej sestry bol kňazom.
And so he decided he would say Mass.
On sa teda rozhodol, že bude slúžiť svoju omšu.
And give her communion.
A dať jej sväté prijímanie.
And that she wouldn't go into an ecstasy if he was there.
A že nevstúpi do extázy, keď tam bude on.
But she did.
Ale ona upadla do extázy.
And her brother, the priest, was very disappointed.
A jej brat kňaz bol veľmi z toho rozčarovaný.
And he was a friend of the archbishop.
A on bol priateľom arcibiskupa.
And so the archbishop said, I'll say Mass and give her communion and she won't go into an ecstasy.
A tak arcibiskup povedal, že ja budem slúžiť svetu omšu, budem mi sveté príjmanie a neupadne do extázy.
And she did.
A ona upadla.
And so the archbishop decided he needed to talk to another expert.
A tak sa arcibiskup rozhodol, že on sa musí porozprávať s iným odborníkom.
And I was sent for.
A požiadal jeho.
So I investigated the situation, I talked to people and it seemed to me that she was perfectly normal. This was a perfectly normal spiritual experience. And I told them what the other expert had said. If you tell her to come out of this, she will come out, she'll obey you. She'll do everything you ask her to do. People at that level of spirituality become thoroughly obedient. The test of the genuineness of it is obedience.
A tak on skúmal ten prípad a vlastne došiel k tomu, čo už odborníci pred ním. Jednoducho ide o skutočnú duchovnú skúsenosť. A jednoducho poradil im to, čo už aj predtým. A my jednoducho... Ak sa tak poradil, aby ho prebudili, lebo znakom týchto práve skutočných duchovných skúseností je to, že taká osoba je veľmi poslušná. Znakom tej pravosti týchto skúseností je práve poslušnosť.
This is the ancient experience of the church.
A to je už starobilá skúsenosť cirkvi.
This is psychiatry. This is the church's own understanding of its own tradition and spirituality. Obedience is the test of the higher levels of spiritual development.
A to je skúsenosť teda starobilej cirkvi, to nie je žiadna psychiatria. Poslušnosť je testom na tú duchovnú výšku toho stavu, na výšku duchovného stavu.
So they decided to consult a second psychiatrist.
A tak sa rozhodli konzultovať druhého psychiatra.
And that psychiatrist took her into hospital again.
A ten psychiatr ju opäť zobral do nemocnice.
And kept her in for 6 weeks this time.
Tentokrát tam držal 6 týždňov.
And sent her home with a certificate saying she was absolutely normal.
A opäť ju poslal domov s certifikátom, že je úplne normálna.
So now they have two psychiatrists, both saying she's normal. They have two church experts saying she's normal and they don't believe any of us.
A teraz už majú teda dve potvrdenia od dvoch psychiatrov, že je normálna, dve potvrdenia alebo od dvoch odborníkov cirkevných, že je normálna a ešte stále neveria.
And they forbade her to go to Holy Communion.
A zakázali jej pristupovať k svätému príjmaniu.
Yeah. Predstavená. A ona poslúchala.
And she obeyed.
Áno, ona poslúchla.
Because she didn't mind. Jesus came to her anyway.
Pretože jej to nevadilo. Ježiš prichádzal ku nej aj tak.
She began to have experiences of spiritual communion.
Mala skúsenosť duchovného prijímania.
So, in a sense, all these tests they were putting her through became the basis of a further development of her spiritual experience.
Takže vlastne všetky tieto skúšky, ktoré jej kládli, sa stali akousi cestou pre jej hlbšiu duchovnú skúsenosť, pre jej rast.
And they didn't believe the second psychiatrist.
Neverili ani druhému psychiatrovi.
And so they sent her to a third psychiatrist.
A poslali ju k tretiemu psychiatrovi.
Who also found her absolutely normal.
Čo mohol na ní nájsť?
Now this woman is the most normal woman in Ireland. And she has letters from three psychiatrists to prove it.
Tak vlastne táto žena je tou najnormálnejšou ženou v Írsku, lebo na potvrdeniu troch psychiatrov.
So, eventually the community decided to send her into a very small house way out in the country.
Konečne sa tá komunita rozhodla, že ju umiestni v takom malom domčeku, dosť ďaleko na vidieku.
And that's where she's been living ever since.
Odvtedy tam žije.
One of the most happy women you ever met in your life.
Jedna z najšťastnejších žien, ktorú ste v živote stretli.
Because one of the qualities of the high spiritual experience is joy.
Pretože tou kvalitou, charakteristikou vysokého duchovného života je radosť.
No matter what suffering the person's going through.
Nezávisle od toho utrpenia, ktorým taká osoba prechádza,
they remain serene.
Takíto ľudia zostanú pokojní.
And this woman is still alive. I'm talking about a contemporary situation.
A táto sestra ešte stále žije. Hovorím o súčasnej situácii.
I'm telling you this story so that you understand that while these experiences are rare, they're not necessarily welcome.
Hovorím vám o tomto príbehu práve preto, že hoci tieto skúsenosti sú veľmi zriedkavé, nie sú vždy veľmi dobre prijaté.
And they're not easily understood by people who are at much lower levels of spiritual development.
A zvyčajne tí, ktorí sú trošku na nižšej úrovni duchovného vývoja, ich nie vždy dobre chápu.
One of the pieces of sadness is that in spirituality, if we think of the movement upwards, when lots of people at this level, fairly large number of people at this level, very few at this level.
Jedno z takových možno smutnejších vecí, keď uvažujeme o tom duchovnom rozvoji, o tej duchovnej ceste je, že keď to zobrazíme tou krivkou, tak je veľa ľudí tam na tej rovine dole, je dosť veľa ľudí tam na tom stúpaní, ale veľmi málo tam hore.
So if by chance somebody who is at this high level of experience comes to you for spiritual direction,
ak teda náhodou niekto, kto je na tejto duchovnej výške, príde k vám po duchovné vedenie,
be very careful.
Buďte veľmi opatrní.
Because you could make judgments that cause suffering.
Pretože môžete robiť súdy a úsudky, ktoré spôsobujú utrpenie.
Discernment remains necessary.
Rozlišovanie zostáva stále veľmi potrebným.
But the church, as I say, the church has a long tradition of experience in these issues. And we need to listen to the church.
A hovorím vám, cirkev má veľmi dlhú tradíciu v rozlišovaní týchto vecí a my potrebujeme načúvať cirkvi.
The test is obedience and integrity.
Skúškou je poslušnosť a integrita.
The person is going to have a lifestyle that is integrated and has serious spiritual, religious and moral integrity.
Taká osoba žije taký integrovaný život, má tú morálnu, duchovnú, celkovú integritu.
And they will be obedient.
A taká osoba je aj poslušná.
V čom je poslušná?
Okay.
In what she is obedient, the person is obedient.
She is obedient to God through her superior.
Je poslušná voči Bohu cez svojich predstavených.
Keď je predstavená, by skočila do studnej hora.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Ne,
asi rozumná
poslušnosť.
Mm-hmm.
No,
byť
však to
sa
pýtam. To say that you're a mystic doesn't mean that you're stupid.
To, že si mystikom, neznamená, že si hlúpy.
You don't lose your common sense.
Samozrejme, človek nestráca svoj sedliacký rozum.
And that's the first way in which the dark night of the spirit manifests itself. And you can see what looks like a wonderful experience turns out to be a journey of great suffering for this woman that took place over a period of several years.
To vidíte, to je ten prvý spôsob, ako sa prejavuje temná noc ducha. A vidíte, ako tá skúsenosť, ten výsledok, táto duchovná skúsenosť sa pre tú ženu, pre tú reálnu sestru stala skúsenosťou aj veľkého utrpenia, ktoré trvalo dlhé roky.
The second way that the dark night of the spirit manifests itself.
Druhý spôsob, ako sa prejavuje tento temná noc ducha.
When the Holy Spirit moves inside the ego.
Keď Duch Svätý vstupuje do vnútra toho ega.
And the ego starts fall apart.
A ego sa začína tak rozpadať na časti alebo otvárať.
Is through tears.
Je prostredníctvom slz.
The person begins to cry.
A osoba začne plakať.
They cry about everything.
Plače zo všetkého.
Particularly about the passion of Jesus.
Ale zvlášť nad utrpením Krista.
Just great tears come to them.
Great,
great cleansing tears.
Prichádzajú veľké slzy, veľké očistné slzy.
And they cry over their sinful past.
A tá osoba plače nad svojou hriešnou minulosťou.
It's as if the Holy Spirit is taking them through every bad thing they ever did.
Duch Svätý ich vedie cez všetky tie udalosti alebo tie skutky, ktoré spáchali.
And they're crying tears of gratitude.
Títo ľudia plačú slzy, slzy vďačnosti.
They're not tears of repentance.
Nie sú to slzy ľútosti.
They're tears of gratitude. Look, I'm such a bad person and God is doing this for me.
Sú to slzy vďačnosti, lebo pozri sa, som taký hriešný človek a Boh mi preukazuje toľko milosti.
I've done all kinds of bad things in my past and God loves me like this.
Toľko zlého som spáchal v minulosti a Boh ma predsa takto miluje.
And so they weep.
A tak plačú.
That's the second way.
To je ten druhý spôsob.
The second way is more common for some reason or other among women than among men.
Ten druhý spôsob je bežnejší z toho či onoho dôvodu viac medzi ženami.
Because it would require an absolute miracle to get some men to cry.
Musí byť absolútny zázrak, aby bol prinútený muž plakať.
But I have met one or two men over the years who have had that gift.
Ale počas tých rokov v praxi som stretol jedného či dvoch mužov.
Strangely enough, both of them were poets.
Veľmi zvláštne, ale obaja boli básnikmi.
So I suppose they were sensitive already. There was a sensitivity in them already.
Takže predpokladám, že už v nich bola tá citlivosť akosi prítomná.
So, however, if you're working with men, the first form of inebriation is very common with men.
Keď pracujete s mužmi, tak tá prvá forma toho opojenia je dosť bežná u mužov.
And I told you a story from a woman's experience, but there are plenty of stories from men's experience as well.
Povedal som vám skúsenosť jednej ženy, ale samozrejme sú mnohé aj skúsenosti mužov.
My guess is that there are as many men experiencing the inebriation as there are women.
Môj odhad je, že zhruba toľko isto mužov zakusuje toto opojenie ako žien, teda zhruba toľko isto.
There are more women experiencing the tears than men.
Ale je viac žien, ktoré zakusujú slzy, než je mužov.
It's quite interesting that the gift of tears doesn't cause the problems that the gift of inebriation causes.
Je zaujímavé, že tento dar slz nespôsobuje také problémy, ako spôsobuje dar opojenia.
Because it usually doesn't lead to ecstasy.
Lebo zvyčajne nevedie k extáze.
It leads to enlightenment.
Vedie k osvieteniu.
It's as if this person receives an absolutely marvelous wisdom.
Táto osoba získava takú úžasnú múdrosť.
The example of a saint that comes immediately to my mind is Catherine of Siena.
Svedectvo mi prichádza hneď na mysel je svätá Katarína Sienská.
Where did she get all that theology from? So it's quite interesting. Let me talk about the third form.
Je to teda celkom zaujímavé. Dovolte mi povedať pár slov o tretej forme.
And the third form does create.
Dôvod, prečo spôsobuje pre cirkev problémy, je, že zvyčajne je sprevázaná videniami, víziami.
The terminology that's used for this is the wound of love.
Terminológia, ktorá sa tu používa, alebo ktorá sa to označuje, je zranenie z lásky.
When the Holy Spirit goes inside the ego,
keď Duch Svätý naplní vnútro ega,
and the ego begins to feel the presence of the Spirit,
a ego začína cítiť prítomnosť Ducha Svätého,
its experience is very painful.
Táto skúsenosť je veľmi bolestná.
Very often the pain is experienced in the chest.
Veľmi často sa táto bolesť prejavuje v hrudi.
Is experienced in the heart.
V srdci.
And very often the person has the sense of a dagger going into their heart, a sharp pain in the heart.
Táto osoba niekedy má takú veľmi ostrú bolesť v hrudi, ako keby bola preťatá dýkou. Veľmi ostrá bolesť.
But when they go to the doctor, there's nothing wrong with their heart.
A keď pôjde k doktorovi, tak doktor nenájde žiaden problém so srdcom.
There's nothing physically wrong.
Nie je tam nič fyzicky zlé.
And yet the pain can be so intense. that they faint.
A predsa tá bolesť môže byť až tak silná, že tá osoba odpadne.
They can go into a fainting spell that can last for hours.
Môže upadnúť do takých dlob, ktoré si trvajú aj hodiny.
This isn't ecstasy, it's a form of rupture.
Nie je to extáza, ale je to forma takého unesenia.
Because of the painfulness of it.
Práve z tej bolesti, ktorá tam je prítomná.
Very, very, very often the person who is experiencing this begins to meditate on the passion of Christ.
Veľmi často ľudia, ktorí to zakusujú, začínajú meditovať nad utrpením Krista.
And they also begin to meditate on the passion of Mary.
A tiež meditujú nad utrpením Márie.
And the scripture text from Luke, Simeon, a sword will pierce your heart.
A zvláštny text z Lukáša o Simeonovi, jeho slova, tvoju dušu prenikne meč.
Begins to become terribly important to them.
Tie slova sa pre nich stavajú veľmi dôležité.
Now, sometimes people like this are become victim. They enter into a victim spirituality. They begin to suffer for the church.
Niekedy títo ľudia vstúpia do takej spirituality obete, trpia za cirkev.
They become victim intercessors.
Stávajú sa obeťou a tými príhovorcami, tí, ktorí sa prihovárajú.
And in Europe in the 20th century we have had three women who have experienced this, who ended up bedridden.
V histórii, tej poslednej histórii v minulom storočí, 20. storočí sme mali v Európe tri také ženy, ktoré to zakúsili.
And from
what was the first one? You mentioned
about three. We won't mention the names, but there's none of them are saints yet.
Aha. Nebude spomínať mená, alebo ešte
one of them is blessed.
Jedna je blahoslavená.
Yeah. One of them is Alessandrina da Costa from Portugal. Is one of them. She's blessed.
Z Portugalska jedna.
Did you hear of Alessandrina da Costa? Yeah, she's one. Yeah, there's
last year in October.
Yes, that's right. The other two are on their way to beatification, but it hasn't happened yet.
Tie ďalšie dve sú ešte na, v tom procese beatifikácie, ale proces sa ešte nezavršil.
For each of these people and for others that nobody knows anything about, what becomes significantly important in their lives is the will of God.
Tieto osoby aj pre všetky ostatné, ktoré sú neznáme, to, čo začína byť stále takým výrazne prítomným a dôležitým v ich živote, je Božia vôľa.
They have an insight into the suffering of Jesus that's so intense.
Majú taký hlboký vhľad do Kristovho utrpenia, tak intenzívny.
That they don't want to do anything that would add to his suffering.
Že nechcú robiť nič, čo by pridalo k jeho utrpeniu.
They have a sense of the suffering of Mary that's so intense.
Ten pocit toho hlbokého intenzívneho utrpenia Márie.
That they don't want to add to her suffering either.
Že nechcú nič pridať ani k jej utrpeniu.
And so we find this notion of suffering at work in them. Now it's this notion of suffering that creates difficulty for spiritual directors.
A práve táto skutočnosť toho utrpenia vytvára problémy aj potom pre duchovné vedenie.
Because spiritual director, how many spiritual directors are in this sort of experience? The answer is probably none.
Koľký duchovný sprievodcovia sú v tomto stave utrpenia? Zrejme žiaden.
So how do you even understand an experience like that?
Ako možno dokonca len pochopiť takúto skúsenosť?
That seems exaggerated.
Ktorá sa zdá byť prehnanou.
And so very, very often the suffering for these people is not just the suffering that they're experiencing in their body and in their spirit.
A tak u týchto osôb, okrem toho utrpenia, ktoré zakusujú vo vlastnom tele.
But it's the suffering they experience because of the attitude of their spiritual director.
Je ešte utrpenie, ktoré im spôsobuje postoj duchovných sprievodcov.
And what makes it so more difficult is they obey the spiritual director in everything.
A čo to ešte robí zložitejším, je, že oni poslúchajú svojho duchovného sprievodcu vo všetkom.
And so simply by asking them to do something,
a tak jednoducho, ak ich požiadajú robiť niečo,
you may be causing them even more suffering.
Môže im to spôsobiť ešte väčšiu bolesť.
And yet the test is their obedience.
A aj tu je tou skúškou práve poslušnosť, paradoxne.
So we have to be careful.
Takže musíme byť opatrní.
In my experience as a spiritual director, I've met several who experienced inebriation.
Vo svojej praxi skúsenosti duchovného sprievodcu som stretol niekoľkých, ktorí zakúsili to opojenie.
I've met several who have experienced tears.
Stretol som niekoľkých, ktorí zakúsili slzy.
I've met one who has experienced the wound of love.
Stretol som iba jedného, ktorý zakúsil toto zranenie lásky.
And that's what I found most difficult.
To, čo som považoval za také najťažšie.
It's not easy to have that much power in a person's life. That everything you say to them becomes the will of God.
Nielahké mať takú silu tej osobe, jednoducho, že všetko, čokoľvek poviete, považujete za tú Božiu vôľu.
I have to tell you that it's quite uncomfortable.
Musím vám povedať, že je to dosť také nepríjemné.
So don't pray that you get this experience.
Tak sa nemodlite veľmi, aby ste dostali túto skúsenosť.
And the other thing you have to learn to do when you are accompanying people in this dark night of the spirit who are going through the inebriation, who are going through the tears, who are going through the wound of love, is you have to learn to pray yourself. You have to say, Lord, I'm not worthy to do this work.
Ďalšia vec, ktorú ste mali, ak by ste sprevádzali osoby, ktoré buď sú teda opojené duchom, alebo teda majú ten dar slov, alebo zranenie lásky, tak nech vás to vedie k tej modlitbe. Pane, ja nie som hoden tohto všetkého.
Any questions?
Nejaké otázky?
Yes, the stigmata is one of the problems for the church that comes with people who claim to have had the experience of the wound of love.
Stigmata sa stávajú tým problémom práve pri jednaní cirkvi s osobami, ktoré tvrdia o tom, že mali to zranenie lásky.
But the vast majority of claims of stigmata have been found to be false.
Ale väčšina týchto vyhlásení, že teda mali stigmata, bola zistená, že boli falošné.
And that's a tragedy. You see, the trouble about stigmata is that it gives the person the appearance of sanctity.
Viete, problémom týchto stigiem je, že dávajú človeku také zdanie svetosti.
And they can use the experience of sanctity, the appearance of sanctity as a way of gaining spiritual authority in the church.
A môžu používať, to nebezpečenstvo je, že používajú toto zdanie svetosti, aby si získali cirkevnú autoritu.
I know two cases of false mystics.
Poznám dva prípady falošných mystikov,
who have the stigmata,
ktorí mali stigmy.
And neither of them obeys their bishop.
Ani jeden z nich neposlúcha svojho biskupa.
One of them has begun to ordain her own priests.
Jeden z nich začal svetiť vlastných kňazov, svojich vlastných kňazov.
You see, sometimes the claims for high spirituality hide a desire for power, a desire for fame.
Že vidíte, niekedy to zdanie, alebo teda to vyhlasovanie vysokej spirituality ukrýva tú túžbu pomoci.
And the wisdom of the church suggests that we need to examine whether these people have had the dark night of the senses.
A teda tou múdrosťou cirkvi je, že či prešla tá osoba tou temnou nocou zmyslov.
Usually you discover that they haven't.
A obyčajne zistíte, že nie, že neprešli.
It's as if they've skipped straight to the top.
Že jednoducho ako keby preskočili rovno na vrchol.
But the level of religious integrity, the level of spiritual integrity, and sometimes even the level of moral integrity tells a whole other story.
Ale skutočnosť náboženskej integrity, duchovej integrity a morálna, niekedy dokonca aj morálnej integrity hovorí niečo úplne iné.
The stigmata comes in two forms.
Stigmy prichádzajú v dvoch formách.
The first form is called invisible.
Prvá forma je, sa nazýva neviditeľná.
there's nothing to be seen.
Jednoducho nič nevidno.
But the person has the pain.
A osoba zakusuje bolesť.
The second is visible.
Tá druhá forma je viditeľná.
Padre Pio. Visible.
Padre Pio, viditeľná.
Where you have the visible wound and the pain.
Teda keď máte viditeľné rany a bolesť.
None of the false stigmatists have invisible stigmata.
Nikto z tých falošných stigmatizovaných nemal neviditeľné.
They all have visible stigmata.
Všetci mali tie viditeľné stigmy.
It's not nice, is it? It's not easy. But there's small numbers of people involved. Yeah.
They're asking how is it possible that they had the stigmata, those false mistakes.
Oh, the body can do all of this. The body can do it. Oh, it's no great mystery. There's no great mystery. The body can do this. Psychiatric literature is full of strange wounds. Psychiatric literature is full of strange wounds that people with their mind have inflicted on their own bodies.
A psychiatrická literatúra je plná takých zvláštnych zranení, ktoré si ľudia ako by vedeli spôsobiť vlastne prostredníctvom pôsobenia mysle vyvolať také zranenie.
False stigmata can be healed.
Falošné stigmy môžu byť uzdravené.
I've done it twice.
Dvakrát to robil.
How do you do it? You get the person no longer to meditate on victim.
Ako to urobiť? Vedete tú osobu, aby už viac neuvažovala, nemeditovala na obetou.
On being a victim with Christ.
O tom, že je obetou spolu s Kristom.
But being loved by Christ.
Ale že je milovaný Kristom.
As soon as they begin to move away from an identification with being a victim.
V momente, keď sa prestanú identifikovať s tou obeťou.
The stigmata disappear. If they were real, they wouldn't disappear.
Ak by boli skutočné, tak nezmiznú.
To say that something is rare doesn't mean it doesn't happen.
Niečo, čo je veľmi zriedkavé, neznamená, že sa nikdy nestane.
Že ak sme vtedy hovorili na minulé prednášku tej duchovnej prázdnote, a že u svätých je známe, že oni aj roky žili v takom stave, ale to sa skôr interpretuje ako skúška viery, že či aj u nich to bolo očisťovanie ega, alebo čo to bolo?
Of course. Yes.
Ano, samozrejme.
And it's normal.
Aj to normálne.
Yeah, it's normal. It can be resisted, but this period of emptiness and dryness is normal.
Ano, toto obdobie tej prázdnoty a pustoty vnútornej je normálne.
Let me say it again. It's normal.
Dovolte mi to povedať ešte raz. Je to normálne.
If you don't know that as the spiritual director, you're going to do harm.
Ak to neviete ako duchovní vodcovia, tak potom môžete spôsobiť zranenia, môžete spôsobiť zlo.
Is that okay? Okay. Are there any questions in general that anybody would like to ask?
Či nejaká otázka vo všeobecnosti, čo by si sa chceli spýtať?
Ako postupovať v duchovnom vedení, keď duchovný vodca má dojem, že vyjadrenie predstaveného k tej osobe nie je správne?
How to proceed in spiritual counseling when spiritual director has an impression that one says the superior to the person is not right.
Yes, good question.
Dobrá otázka.
And it's one that a spiritual director is going to meet several times in his or her life. We need to be able to distinguish between two kinds of obedience in religious life.
Musíme rozlišovať medzi dvoma druhmi poslušnosti v reálnom živote.
Legitimate
obedience. Legitimná poslušnosť.
In other words, where the superior is asking me to do something that is in a keeping with the constitutions of the congregation.
Teda keď ma predstavený požiada o niečo, že mám urobiť, a je to v línii konštitúcií.
And where the superior is acting within the letter and the spirit of the constitutions.
A keď teda predstavený koná a hovorí v línii, ktorá je zodpovedá konštitúciám.
There is another kind of obedience that has nothing to do with the constitutions.
Je potom ešte iný druh poslušnosti, ktorá nemá nič dočinenia s konštitúciami.
And has nothing to do with legitimate religious authority.
A nemá nič dočinenia s legitímnou reholnou autoritou.
But in order to understand this, we have to understand the difference between authority and power.
Ale aby sme to pochopili, potrebujeme chápať aj rozdiel medzi autoritou a mocou.
Let me ask you, what is the difference between authority and power?
Dovolte mi sa spýtať, aký je rozdiel medzi autoritou a mocou?
That's part of it. Let me give you the simple way of thinking about this. Authority comes from a book.
Autorita vychádza z knihy.
It comes from a text.
Z textu.
It comes from canon law.
Vychádza z kanonického práva.
It comes from the recognized constitutions of a congregation.
Vychádza z uznaných konštitúcií kongregácie.
And within canon law and the congregation's own rule, there are checks and balances.
A teda v kanonickom práve
the exercise of authority is regulated.
V kanonickom práve aj v konštitúciách je jednoducho vykonávanie tejto autority regulované.
Power doesn't come from canon law, it doesn't come from the constitutions of the congregation, it comes from the psychology of the person.
Moc nevychádza ani z konštitúcie kongregácie, ani z kanonického práva, vychádza z psychológie tej osoby.
If, let me put it to you like this, every human being has two interesting needs.
Každá ľudská bytosť má dve zaujímavé potreby.
Control needs.
Potrebu kontrolovať.
And power needs.
A potrebu mať moc.
The difference between the two of them is very subtle.
Rozdiel medzi týmito dvoma je veľmi jemný.
Control needs means, if I have a control need, it means I won't let you tell me what to do.
Tá potreba kontroly je, že nedám si hovoriť od teba, čo mám robiť.
If I have a power need, I will tell you what to do.
Ak mám tú potrebu moci, tak ja tebe poviem, čo máš robiť.
Very subtle difference, isn't it?
Veľmi jemný rozdiel však.
Now, here we have a superior of a community.
A tu máme predstaveného komunity.
Man or woman.
Muž alebo ženu.
Who has either a control need or a power need.
Ktorý má buď potrebu kontroly alebo moci.
And when they're in the grip of their power need, ignores canon law and ignores the constitutions.
Keď je ponorený do tejto potreby moci, tak ignoruje kanonické právo, ignoruje konštitúcie.
Now who is disobedient?
A teraz, kto je neposlušný?
I have to ask myself whether the superior is already herself or himself being obedient.
Musím sa pýtať seba samého, či je najprv ten predstavený, on sám alebo ona sama, poslušný, poslušná.
Being obedient to the constitutions.
Byť poslušným konštitúciám.
Being obedient to the charism.
Poslušným charizme.
Being obedient to the spirit of the founder.
Poslušným duchu zakladateľa.
Or whether he or she is simply acting out of their own need for power.
Alebo či ona alebo ona koná jednoducho zo svojej potreby moci.
If in looking at the situation as a spiritual director.
Ak sa na situáciu pozerám ako duchovný sprievodca.
And I mean looking at it over a period of time.
A teda myslím tým, ak sa na to pozerám počas istého obdobia, dlhšieho obdobia.
It begins to become apparent that what is being asked of somebody is unconstitutional.
A sa ukáže ako také zjavné, že čo niekto požaduje je proti konštitúcii.
Then I have to recommend that they disagree.
Tak musím odporúčať tej osobe, aby nesúhlasila.
And this can be a very difficult situation for somebody to find themselves in. How can I, as a spiritual director, support a misuse of power?
A to môže byť veľmi ťažké niekedy v takých situáciách. Ako môžem ja ako duchovný sprievodca podporiť zneužitie moci?
That's the most serious form of your question. There's a less serious form of it.
To je taká najextrémnejšia, najťažšia forma to, na čo si sa pýtal. Sú aj menej vážne formy.
An example of the second form would be this. The superior and her council have a meeting.
Napríklad predstavená, predstavená jej rada majú stretnutie.
And they make a decision.
Urobia isté rozhodnutie.
And following the decision, they make a telephone call to this brother, this father, or this sister.
Na základe tohto rozhodnutia zatelefonujú nejakomu tomu bratovi, sestre.
And they say, we have discerned that you should move from the community you're in and the work you're doing to a different community doing different work.
A povedia dotyčnému alebo dotyčnej, my sme sa teda rozhodli, sme rozlíšili, že ty jednoducho musíš odísť z toho miesta, od tej práce, ktorú robíš, na iné miesto, v inej práci.
The problem for the spiritual director is that that's not discernment.
Problém pre duchovného sprievodca je, že toto vôbec nie je rozlišovanie.
None of the rules of discernment have been followed.
Nesledovalo sa žiadne z pravidiel duchovného rozlišovania.
But it may be a legitimate administrative decision.
Ale môže byť to oprávnené administratívne rozhodnutie.
At which point the spiritual director will support obedience.
V tomto prípade teda duchovný sprievodca bude podporovať poslušnosť.
Okay. There's a third form.
Potom je ešte tretia forma.
That's a little bit more rare.
To je trošku zriedkavejšia.
What sadly happens, I know of several cases of this through friends of mine who are canon lawyers.
Ale bohužiaľ občas sa stáva, viem to od mojich priateľov, ktorí sa zaoberajú kanonickým právom.
And I know of one case personally.
A osobne poznám jeden prípad.
Where the government of a small congregation became corrupt.
Kde jednoducho sa vedenie jednej kongregácie bolo skorumpované.
In that sort of situation, disobedience is prophetic.
V takom prípade neposlušnosť je prorocká.
The members of the community, or enough of them, have to decide that we cannot allow this corruption to continue at the top of our community anymore. And so they call in a canon lawyer.
V takom prípade jednoducho členovia tej komunity, ktorí to rozpoznali, a boli ich viacero, tak sa dohodli a rozhodli, že jednoducho nemôžeme podporovať túto skorumpovanosť nášho vedenia, šli za cirkevným právnikom.
The canon lawyer investigates.
Ten to skúmal.
The case is presented to the bishop.
Prípad postúpil biskupovi.
And from the bishop is presented to Rome.
A od biskupa to šlo do Ríma.
And the leadership is removed.
A to vedenie bolo odvolané.
So you see, by raising questions about obedience,
vidíte teda kladením otázok o poslušnosti,
we're not raising a simple issue.
Neotvárame veľmi jednoduchú záležitosť.
In the church or in religious life.
Či už v cirkvi alebo v reholnom živote.
Okay, does that answer your question?
Stačí.
Otázka, že to očisťovanie ega, tá temná noc zmyslov, či je na to nevyhnutné duchovné doprevádzanie alebo tá psychoanalýza, alebo
no.
Keď nie je taká možnosť, keď nie je pater dosahut. Či sa to deje aj tak, že vlastne človek že prevezme zodpovednosť za svoje pocity, postoje a pracujem s tým, ako, ako viem sama.
Of course.
Samozrejme.
But it's probably better if I have spiritual direction.
Ale je asi lepšie, ak mám duchovného sprievodcu.
Because the difficulty is that when I'm doing it on myself, I only have a subjective point of view.
Pretože problémom je, keď to robím iba ja sám, tak mám len ten subjektívny pohľad na vec.
When I have a spiritual director, there's a subjective point of view from myself, and there's the objective point of view from the spiritual director.
A keď mám duchovného sprievodcu, tak je to okrem toho môjho subjektívneho pohľadu aj ten objektívny pohľad duchovného sprievodcu.
But again, the ideal is the enemy of the possible.
Ale opäť, ideál je nepriateľom toho, čo je možné.
So you do what you can.
Takže to, čo môžete.
Anything else?
Že ten duchovný vodca vidí, že ten jeho penitent si vyberá a chce si vybrať tú, to riešenie, ktoré vidí ten duchovný vodca, že je to to horšie. Že to není dobré.
Well, you see, we have to understand the process of discernment.
Viete, musíme pochopiť proces rozlišovania.
Discernment doesn't happen quickly.
Rozlišovanie sa neudeje veľmi rýchlo.
It needs more than one meeting with the spiritual director.
Vyžaduje si viac ako jedno stretnutie s duchovným sprievodcom.
There may be 3 or 4 meetings with the spiritual director before we're even close to making a decision.
Môže 3 alebo 4 stretnutia, rovne sa nejak približí k tomu rozhodnutiu.
The first stage of spiritual of discernment is to gather the best information we can.
Prvým krokom, prvým stupňom toho rozlišovania je získať čo najviac informácií, ako len môžem.
The second is to gather the best information from other people that we can. Now, it's not that the spiritual director gathers this information. It's that the person themselves gathers this information.
Druhým stupňom, vlastne tom rozlišovaní, je získať čo najviac informácií od iných ľudí. A to neznamená, že získava ten, ktorý doprevádza, ale ten, tá doprevádzená osoba sa usiluje získať informácie a pohľad od iných ľudí.
The third is to begin to pray seriously about the decision.
Tretím stupňom je začať sa modliť sa veľmi vážne za to rozhodnutie.
But I already have all the information.
Ale už mám všetky tie informácie.
And I'm able to see those things which are positive and those things which are negative.
A už dokážem vidieť tie veci, ktoré v tom rozlišovaní sú teda pozitívne a ktoré sú negatívne.
And I pray about the positive things and I pray about the negative things.
A modlím sa teda nad tými pozitívnymi i negatívnymi vecami.
And there's a particular form of prayer that's essential.
A je to taká zvláštna modlitba, typ modlitby, ktorý je veľmi podstatný.
And it goes something like this: Lord, you have a perfect plan for me. Protect it for me.
A tá modlitba znie asi takto: Pane, ty máš pre mňa úžasný plán pripravený. Plán, ktorý predo mnou chrániš.
The biggest resistance to God's will is going to be in myself.
Najväčší odpor voči nejakej tej vôli je v mne samom.
Then the next stage, I've now gathered 2 levels of information. I've gathered objective information. I've gotten the opinion of people who know me.
Teda získavam, zhromažďujem také 2 druhé informácie. Informácie od ľudí, ktorí ma poznajú, ich názory.
I've begun to pray.
A začnem sa modliť.
And now I start paying attention to the work of the Spirit.
A potom začínam dávať pozor na konanie Ducha.
And this is where Ignatian spirituality comes to our aid.
A tu v tomto momente nám prichádza na pomoc ignaciánska spiritualita.
Because Ignatius will talk about 2 movements as part of discernment.
Lebo Jináš hovorí o dvoch hnutiach ako súčasti rozlišovania.
Consolation.
Útecha.
And desolation.
A bezútešnosť.
Consolation means I'm in keeping with the Holy Spirit.
Útecha značí, že som stále v kontakte s Duchom Svätým.
Desolation means I'm not.
Bezútešnosť značí, že nie som.
Now, if the person through that process has come to a point confirmed by consolation.
A teraz teda, ak tá osoba prešla tým procesom a dospela k tomu, že zakúša tú útechu.
And the spiritual director has come to a place of desolation.
A duchovný sprievodca prišiel k takej bezútešnosti.
We have a problem.
Máme problém.
But it's the spiritual director's problem.
Ale je to problém duchovného sprievodcu.
The spiritual director has a problem that he or she has to resolve. They have to ask themselves, why am I feeling so bad?
Ten duchovný sprievodca si musí klásť otázku, že prečo sa ja cítim tak zle?
When the person is feeling so good.
Keď sa tá osoba cíti s tým rozhodnutím tak dobre.
So now the spiritual director has to begin a personal discernment.
Takže v tom momente musí duchovný sprievodca začať to osobné rozlišovanie, ten proces.
And so the spiritual director needs to take that to his or her spiritual direction.
A tak tento duchovný sprievodca to musí pekne priniesť svojmu vlastnému duchovnému sprievodcovi.
And enter into a personal process.
A vstúpiť do osobného procesu.
The last part of a process of discernment is to suggest to somebody, let me give you an example.
Tak poslednou časťou tohto rozlišovania je, dovolte mi dať príklad.
A woman comes and says, I think I want to become a sister.
Žena prichádza a povie, že myslím, že by som sa chcela stať reholnou sestrou.
And we do all the discernment, we spend some months thinking about it.
Prejdeme celé toto rozlišovanie, strávime s tým niekoľko mesiacov.
And the woman comes to a sense of consolation. Yes, this seems to be the right thing for me to do. I feel this is where God is leading me.
A žena dospie k tej úteche, kde cíti, že teda naozaj toto je tá cesta pre mňa, to je to, kam ma Boh volá.
The next step is to make contact with the religious community.
Ďalším krokom je skontaktovať tú reholnú komunitu.
And experiment.
A skúsiť.
To meet that community. To spend some time with that community. And sometimes what happens is the consolation turns into desolation.
A skúsiť prežiť niekoľko dní v tej komunite. A čo sa stáva občas, je, že teda tá útecha sa po tej skúsenosti premení na bezútešnosť.
And that needs to be taken seriously, because what that suggests is that she may have a vocation, but not to that congregation.
A tento moment treba zobrať vážne, lebo to, čo môže naznačovať, je, že tá osoba má reholné povolanie, ale nie do tej kongregácie.
So the discernment has to continue.
A tak rozlišovanie musí pokračovať.
Because the visiting the community, the living with the community for a period of time is part of the discernment process itself.
Lebo návšteva komunity, to, že ten človek žije istý čas v tej komunite, je súčasťou procesu rozlišovania.
Does that help? Before I finish and hand over to Father Kushner, I want to say thank you very much for having me. I've enjoyed immensely being with you, and I will remember my few days here with fondness.
Prvne, že dovzdám mikrofón Patrovi Kušnírovi, chcem vám poďakovať za to, že ste tu boli, že ste ma pozvali, že som sa tu cítil dobre a že budem si spomínať na týchto pár dní strávených tu, ako moja spomienka bude spojená s takouto radosťou a zábavou.
I found you a very open group of people and it's been a real pleasure sharing with you and talking with you.
Považujem vás za skupinu veľmi otvorných ľudí a bola to radosť s vami sa zdieľať a viesť ten dialog.
And I pray that the Holy Spirit will have lovely blessings for all of you.
A modlím sa, aby Duch Svätý mal veľa takých milých požehnaní pre každého z vás.
And that those of you who are in the desert today will be in a lovely garden tomorrow.
A aby tí, ktorí sa možno dnes nachádzajú na púšti, prišli do takej nádhernej záhrady.
Amen.
Tých reholných predstavených, tak jedna predstavená kongregácie vystúpila s tým, že sestry potrebujú pomoc, pretože v mnohých komunitách sa cítia veľmi unavené. Veľa sestier je veľmi unavených od povinností, ktoré majú. Tak som si počas týchto dní pomyslel na to, že škoda, že neprišli na toto stretnutie, lebo by tu našli riešenie na to, ako nebyť unavené. Pretože aj otec nám povedal, že nemusíme robiť nič. Mám iba načúvať. Nič nerobiť, iba načúvať. Ja si myslím, že toto načúvanie aj z našej strany slovám, ktoré nám Don predniesol, bolo pre nás takým oddychom, akoby v rajskej záhrade. Aj napriek tomu, že program bol možno, že tesný, ale aj ja vidiac a pozorujúc vaše tváre a vaše duše, videl som, že boli otvorené načúvaniu a slovám, ktoré plynuli z jeho úst. Takže skutočne zo srdca chcem poďakovať za to, že bol s nami. A dnešné povede tu zaznela viackrát jedna výzva, ktorú máme my aplikovať na tých, ktorých sprevádzame. Tell me more. Povedz mi viac. A toto je výzva aj pre otca, aby nám povedal viac. Takže chceme pozvať aj na stretnutie, ktoré bude v októbri. On nech sa nepýta nikdy prečo. Jednoducho príde, ani prečo, ani kde. Veľmi srdečne. Pomodlíme ve šperi a pôjdeme hneď na večeru, dobre? Samozrejme.